У гэты час у Рыме знаходзіцца арцыбіскуп Москвы Монсеньор Кандрусевіч. Як усім вядома, народжаны ў Беларусі, пачуваецца беларусам і гаворыць па-беларуску. Галоўная мэта вашага прыезду тут у Рым.
Найперш добрый дзень усім. Шчыра ўсіх вітаю з рэдакцыі Ватыканскага радыё тут у Рымі. Цель майго прыезду да Рыму ў гэты час гэта пасяджэнне постсінадальнай камісіі другога сіноду біскупаў Еўропы. Гэты сінод адбыўся у 1999 годзе. Потым быў выданы спецыяльны дакумент аб гэтым сінодзе. Ян Павел II выдаў гэты дакумент, які называецца «Эклезія ін Еўропа», «Касцёл у Еўропі». І кожны год гэта камісія збіраецца адзін раз для таго, каб паглядзець, якім чынам гэты дакумент з'яўляецца, жыве ў касцелі, ў кожным касцелі, ў ўсёй Еўропі. Я думаю, што гэта вельмі важна, бо, напрыклад, на апошнім паседжанні, каторае адбылося ў гэтыя дні тут у Ватыкані, было сказана, што Ян Павел II як некі прарок глядзеў уперад. Ён гаварыў аб тых вызавах нашага часу. Гэтыя вызавы нарастаюць. Далей было падкрэслена, што біскупы другіх кантынентаў, Афрікі, Азіі чи Лацінскай Амерікі, ўсё часцей і часцей бяруць гэты дакумент, гэту апостальскую адгартацыю «Эклезія ін Еўропа, касцёл у Еўропі» і чытаюць, бо гавораць гэтыя вызавы часу і прыйдуць заўтра да нас. І мы мусім быць гатовы для гэтага. Гэта такія забранні, такія паседжанні вельмі важныя. Мы на пларыклад у Расіі кожны год бярем адну частку гэтага дакументу, і гэта з'яўляецца для нас напрамкам для нашай пастырскай дзейнасці. У гэтым годзе гэта дзейнасць, харытатыўная дзейнасць, рок міласернай любві. Тут гэта адгартацыя Яна Павла II, а таксама яшчэ і энцыкліка Бенедыкта XVI «Deus Caritas est», «Бог ёсць любоў», дзе папа гаворыць аб тым, што да прыроды касцёла прынадлежыць не толькі слова Божье, не толькі тое, што мы мусім вучыць другіх людзей, не толькі тое, што мы спрабуем сакраменты, адпраўляем святую імшу, хрэсцем і так далей, але таксама і справы міласернасці, справы харытатыўныя, справы служэння другому чалавеку. І гэта ўсё нас прывело да таго, што ў нас у Расіі гэты год з'яўляецца годам міласернай любві. І калі я прадставіў нашую думку на гэтым паседжанні, ну, многія біскупы гаварылі, што вельмі добра гэта было.
А выбачайся, гэтая зборка, як вы гаворыце, адбываецца прынамсі раз у год.
Раз у год.
А ці ёсць прадбачана якісьці новы сінод аносна Еўропы?
Ну, невядома яшчэ, чы будзе, бо найперш быў першы сінод Еўропы, гэта быў 91 рок, потым 99 рок, другі год Еўропы, а ў тым самым часе адбыліся сіноды кантынентальныя другіх кантынентаў. Усё залежыць ад свяцейшага айца, папы рымскага, як ён скажа, але відаць тое, што штосьці трэба рабіць, бо гэтых вызаваў усё больш і больш, і труднасцяў усё больш і больш, трэба на іх адказваць. Касцёл не можа стаяць збоку. Касцёл мусіць глядзець, мусіць відзець і мусіць адказваць, бо інакш цягнік адыдзе. А мы застанемся стаяць на зямлі, так будзем відзець яго ад'язджаючыя аганькі. А там сядзяць людзі ў тым цягніку. Яны чакаюць нашага слова, яны чакаюць Евангелля. І мая як біскупа чи святара задача памагчы для гэтых людзей адчытаць гэтыя знакі часу. Гэта таксама мусіць быць прафатычная роля касцёла, каб ён мог адчытаць гэтыя знакі часу і памог для чалавека паглядзець на гэтыя знакі через прызму Евангелія Христова. Бо інакш сапраўды рэлігія застанецца дзесьці ў старане. Яна не будзе ў сэрцу чалавека, яна мусіць у сэрцу быць чалавека, яна мусіць змяняць гэтага чалавека, яна мусіць гэтага чалавека весці да добра, мусіць весці да Бога, мусіць весці чыніць такім, каторы будзе потым дастойны атрымаць шчасце вечны.
Ну так, вы гэта вельмі, вельмі добра робіце ў Москве. А мне яшчэ чакаюць з другога боку, ці там ёсць многа беларусаў у Москве?
Так, белорусов в Москве есть много. Белорусов в Москве есть много, и я каждый раз, как отправляю святую имшу на Великдень, чи на Божье народжение, я завсёды их витаю так само на белорусском языке, как и на інших языках. Я витаю на 16, на 17, на 15 языках, залежит так само. У нас есть, у нас имши отправляются в Москве на 13 языках, сирот которых так само не только европейские языки, не только языки с былого Советского Союза, а и так само такие языки, как армянские, чи корейский язык. Сегодня я шукаю святара, который говорил бы по-вьетнамску. Я думаю, что незадолго треба будет шукать, и который говорит и на китайской мове.
А, то значит, там есть шматмовье, можно сказать.
Шматмовье, как так можно сказать, то так само. Але это, ну, повсюдность церкви, повсюдность костела. Но католицкость костела.
Разумеется, но я чувствую, что сама ваша выдавецкая деятельность квитнее. Вы, а потом часто натолковали по-российску компедиум социальной науки церкви, костела католицкого. Так, и так, вы, сдается, вручили его особисто папе римскому Бенедикту XVI.
Так, это было, але так само одна из опошних книг, которые были выдрукованы, это компендиум катехизма католического костела, который я так само вручил для Бенедикта XVI. И он так вельми так пристально глядел на это. Мы стараемся чинить это вельми хутко. Например, энциклика «Deus Caritas Est», «Бог есть любовь», которая была в прошлом году только. Мы уже два раза ее выдавали. Вельми все хочет иметь. Ага. Мы уже два раза видели. Катехизм, великий катехизм, это великая книга катехизма, уже 5 раз была выдавана. Не так давно до меня телефонует директор духовной библиотеки, который занимается этим друком и распространением религийной литературы католической, говорит, ну хочу вам сказать радостную новину. Учора мы продали опошний экземпляр катехизма.
Это не радостно?
Радостно. Ну, будем новый друковать. Будем новый. Так само несколько дней тому назад наши переводчики, перекладчики наши мне поведомили меня, что уже переведены так само и апостольская экзортация Бенедикта XVI сакраментум каритатис, сакрамент любви. Я думаю, что раз 2-3 дни он будет уже выдрукован.
Вы начинали свое...
Я хочу еще сказать, что за последние 16 годов мы у моей архидиецезии в Москве было выдано больше, чем 600 титулов разных книг на российской мове религийных.
Вы свою душпастерскую працу, как святара, начинали в Беларуси. Только что сказали, вы же 16 годов в Москве.
Так, ну мне так сказали, так мне, я сказал, послухмяный для святейшего отца, мне направил в Москву с Беларуси, ну что ж я могу сделать.
Ну а как вы из Москвы глядите на Беларусь? Как бачим, кардинал Свянтек, с огляду на свой век, мусил покинуть Минско-Могилевскую архидиецезию. На его место еще официально нема особы, якая займала бы это место. Но как вы думаете, как будут развиваться справы в Беларуси?
Ну, наперш мне треба сказать, что в Беларуси костел вельми мощный. И он значно мощнейший, ніж у России. Я не ведаю, сколько там книг выдают, значит, вот. Может, меньше, ніж у нас, бо мне все завсёды просят, значит, вот. Але верников значно больше, и верники вельми добро приготованы. Я сам добро памятаю, и я, як приезжаю в Беларусь, я завсёды вижу полные костёлы. И завсёды много молодых, детей, это вельми важно.
Так,
так само две семинарии. Я сам засновал семинарию в 1990 году в Гродні. Сегодня уже больше, чем 130 святаров вышло с той семинарии. Это так само вельми важно. Вот. Это развитие идея. Ну, кардинал Свянтек, ну, мы ведаем, что каждый бискуп мусит подать подание до папы, как быть звольненным, как мая 75 годов. Кардинал Свянтек был умен епископ, як мав 77 годов.
Ну,
так, конечно, позднее, значит, это все отбылося. Ну, але Минск не заставленный без епископа, там есть Антоний Демянко, як апостольский администратор. Як будут развиваться дальней? Як все будет развиваться? Я думаю, что костел жив-живе и будет жить, и он добро живе. Вот, он евангелизует людей. Это наиважнейшая справа. Напевно, с часом будут всюду епископы ординарии. Треба тут мы не мусим спешить, чи что. Это Ватикан все в своем часе, когда треба будет назначены поведные люди.
Вельми дякую за размову.
Дякую.